Matei 26. Uneltirea împotriva lui Isus. După ce a terminat de spus aceste cuvinte, Isus le-a zis ucenicilor săi: știți că peste 2 zile va fi Paștele, iar Fiul omului va fi trădat ca să fie răstignit. Atunci conducătorii preoților și bătrânii poporului s-au strâns în curtea marelui preot, numit Caiafa, și au uneltit să-l aresteze pe Isus prin vicleșug și să-l omoare. Însă ei ziceau: nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor. În timp ce Iisus se afla în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit la el o femeie care avea un vas de alabastru plin cu un parfum foarte scump. Ea a turnat parfumul pe capul lui Iisus în timp ce el stătea la masă. Ucenicii însă au fost indignați când au văzut acest lucru și au zis: pentru ce risipă aceasta? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde scump, iar banii să fie dați săracilor. Iisus știa ce zic ei, așa că le-a spus: de ce îi căutați sau de ce îi cauzați supărare femeii? I-a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Când a turnat acest parfum pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta ca să mă pregătească pentru mormântare. Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită această evanghelie în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie în amintirea ei. Atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la conducătorii preoților și i-a întrebat: ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei au plătit 30 de arginți. De atunci, el a început să caute un prilej ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a sărbătorii azimilor, ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat: unde vrei să-ți pregătim să mănânci mielul de Paște? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la un anumit om și spuneți astfel: învățătorul zice, timpul meu este aproape. Voi sărbători Paștele la tine împreună cu ucenicii mei. Ucenicii au făcut așa cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, Iisus s-a așezat la masă împreună cu cei 12 în timp ce mâncau. Iisus le-a zis: adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda. Ei s-au întristat foarte tare și au început să-l întrebe unul câte unul: nu cumva sunt eu, Doamne? El le-a răspuns: cel ce își pune mâna în castron împreună cu mine, acela mă va trăda. Da, Fiul omului se duce după cum este scris cu privire la el, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul omului. Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut. Iuda trădătorul a întrebat: nu cumva sunt eu acela, rabi? Iisus i-a răspuns: este exact așa cum spui. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a adus mulțumiri, le-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat psalmii, s-au dus spre muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți vă veți potigni în mine, pentru că este scris: voi lovi păstorul, iar oile turmei vor fi risipite. Dar după învierea mea voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a răspuns: chiar dacă toți se vor potigni în tine, eu nu mă voi potigni niciodată. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoșului, te vei lăpăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, eu tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus la fel. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețiman și le-a zis ucenicilor: stați jos aici în timp ce eu mă voi duce acolo să mă rog. I-a luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească. Atunci le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: Tată, dacă este posibil să fie îndepărtat de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: așadar, n-ați putut veghea împreună cu mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat din nou zicând: Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la mine, fără să-l beau, facă-se voia ta. A venit iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleași cuvinte. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul. Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată că se apropie cel ce mă trădează. În timp ce el încă vorbea, iată că vine Iuda, unul dintre cei 12, împreună cu o mulțime mare de oameni cu săbii și ciomeci, trimiși de conducătorii preoților și de bătrânii poporului. Trădătorul le dăduse următorul semn: cel pe care îl voi săruta, acela este, să-l arestați. El a venit imediat la Iisus și a zis: salutare, Rabbi! Și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, fă potrivit cu ceea ce ești aici să faci. Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Iisus și l-au arestat. Și atât că unul dintre cei ce erau cu Iisus a întins mâna și a scos sabia și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i o ureche. Însă Iisus i-a zis: puneți sabia la loc, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune chiar acum la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum s-ar împlini atunci scripturile care spun că așa trebuie să se întâmple? În ceasul acela, Iisus a zis mulțimilor: ați ieșit să mă prindeți cu săbii și ciomege ca pe un tâlhar? În fiecare zi mă așezam în templu și dădeam învățătură, dar nu m-ați arestat. Însă toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile profeților. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Amin. Mesajul de astăzi l-am intitulat Trădat și părăsit. Și face referire la acest episod din viața lui Iisus, care este un episod destul de trist, cu foarte multe contraste, poate cel mai izbitor dintre ele acest verset 35, toți ucenicii au spus la fel, adică că nu îl vor părăsi, că nu se vor lepăda de el, după care în versetul 56, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și vedeți contrastul acesta, toți ucenicii au spus că nu-l vor părăsi, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și e izbitor cu acest contrast, dar mai sunt și altele. Întrebarea mea pentru voi în dimineața aceasta ar fi: dacă ați fost vreodată trădați, dacă ați fost vreodată înșelați, poate în dragoste, poate în relațiile pe care le-ați avut cu alții, sau poate într-o afacere pe care ați încercat să o faceți cu unii și v-au lăsat de izbeliște, v-au trădat. Ați fost vreodată înșelat sau părăsit sau vândut? Cineva să vină în mod perfid să vă zică, să vă spună, să vă ceară niște sfaturi, după care să se întoarcă tot ce a spus împotriva voastră? S-a întâmplat vreodată lucrul ăsta? Să aveți astfel de prieteni? Nu e așa că orice fel de trădare sau înșelare așteptărilor este dureroasă. Oricare dintre ele. Este greu uneori să trecem peste astfel de evenimente care ni se întâmplă. Și adevărul este că unii oameni păstrează în inimile lor aceste interacțiuni groaznice pe care le au cu ceilalți din jur mulți ani. Iar unii chiar își pun mâinile pe piept ducând cu ei lucrurile acestea. Trădări și părăsiri și înșelări. Acum, dacă noi suntem ignoranți, pentru că nu știm dacă sau cum cineva ne va trăda, nu? Pentru că toate ne iau pe noi prin surprindere, Iisus știe lucrul ăsta. Iisus a știut. Uitați-vă în versetul 2. Iisus le zice încă de la început: știți că peste 2 zile va fi Paștele? Asta îl știau și ucenicii, știau toți. Dar Fiul omului va fi trădat ca să fie răstignit. Asta era o noutate și un lucru pe care doar Iisus îl știa. Oare nu știa Iisus și ziua în care El se va reîntoarce? Nu, El a zis asta, nu? Dar a știut cu toate acestea că peste 2 zile El va fi trădat. Am uitat să vă explic când am vorbit, nu? Despre, nu l-a întrebat pe Bogdan, auzi, Nicu ne-a explicat lucrurile astea, nu? M-am uitat peste notiții și mi-am dat seama că nu am vorbit despre asta. Dar pentru altă dată, poate diseară o să vorbim puțin despre aspectul ăsta. Iisus știa foarte bine chiar și omul care îl va trăda, nu? Și cu toate astea l-a avut printre rânduri pe Iuda, s-a deschis față de Iuda, a vorbit cu Iuda, l-a iubit pe Iuda. Și acest prieten l-a înșelat pe Iisus, l-a trădat pe Iisus. Iisus termină de spus ce a avut de spus. Vedeți? Uitați-vă cum începe versetul 1. După ce a terminat de spus aceste cuvinte. Toate lucrurile, toate discursurile astea pe care Iisus le-a avut, da? Inclusiv ultimul despre venirea Lui. Iisus a terminat de spus toate lucrurile astea. Acum va trăi toate lucrurile astea. Va trebui să le arate. Ok? Și există așa o schimbare mare de măcaz aici în versetul ăsta, care de acum Iisus lasă, dacă vreți, vorbăria și toate discursurile astea și se duce și în ultimile zile trăiește prin viața Lui tot ceea ce Scripturile au zis până în punctul acela. Că El va fi trădat, că El va fi părăsit, că El va muri. Iisus a știut foarte bine care va fi sfârșitul și mijloacele prin care va ajunge acolo. Mă întreb oare dacă noi am ști, dacă noi am putea vedea oamenii care ne vor trăda, oamenii care ne vor înșela, evenimentele care se vor petrece, dacă am fi gata să continuăm, să mergem înainte pentru a se împlini voia suverană a lui Dumnezeu, sfatul lui cel bun. Dar noi nu avem parte de asta pentru că nu suntem Dumnezeu, suntem oameni și nu avem cum să știm viitorul, nu? Doar Iisus știa viitorul pentru că El este Dumnezeu. Haideți să vedem care sunt câteva evenimente care au loc în acest capitol și le trec așa pe scurt, după care o să ne uităm la o schiță a pasajului, după care o să le luăm pe rând și o să le vorbim. Uitați-vă evenimentele și persoanele care se află în centrul atenției. Avem prima oară, de la versetul 3 la 5, acest sfat al conducătorilor, preoților, mai marilor preoților și al bătrânilor, sfat în vederea înlăturării lui Iisus. Ok? După aceea avem femeia asta care îl pregătește pe Iisus pentru moartea lui, de la 6 la 13, însă parcă personajele care ies mai degrabă în evidență nu sunt neapărat nu este neapărat această femeie, ci sunt ucenicii care sunt indignați la ceea ce ea face, iar Ioan ne oferă de fapt un evanghelist, Ioan ne oferă un detaliu în plus, de fapt motorul sau cel care a stârnit toată această controversă sau toată această discuție a fost cine? Iuda. Da? Și să ne uităm în Ioan capitolul 10. 12. Hotărârea de trădare a lui Iuda, 14 și 16, după ce avem pregătirea aceasta pentru masa pascală, 17 la 19, de la 20 la 25 vedem descoperirea trădătorului, în care, din nou, Iuda este în centrul atenției. De la 26 la 30 avem cina Domnului. De la 31 la 35 avem această prezicere a lepădării lui Petru, iar de la 36 la 56 avem Iisus în grădina Ghețimani, care se finalizează cu arestarea lui Iisus, în care din nou Iuda parcă este în centrul atenției, deși într-o anumită măsură și ucenicii sunt în centrul atenției, deși ei dispar de pe scenă cu totul. Haideți să ne uităm la patru elemente în acest text, care are în centru, bineînțeles, trădarea lui Iisus spre darea lui spre moarte. Și uitați, sunt patru elemente. Primul, unii uneltesc trădarea lui împreună cu dușmanii. Doi, alții îl pregătesc pe Iisus pentru trădare și moarte, în sensul în care, deși toți se pregăteau să îl părăsească, ea, o femeie, vine să îi se închine. Ok? Al treilea aspect, alții îl părăsesc sau se lapădă de el în momentul în care Iisus este trădat. Și patru, Iisus își ilustrează el însuși rezultatul trădării și uciderii lui. Hai să ne uităm la primul. Unii uneltesc trădarea lui împreună cu dușmanii. Ok? Vedem că primii care apar în paragraful acesta, care sunt prezentați, ca făcând planuri pentru omorârea lui Iisus, sunt acești mari preoți și bătrânii ai poporului, ei nu au altceva mai bun de făcut decât să se gândească cum să ucidă o persoană. Trebuie să vedeți aspectul ăsta. Avem aici mai mari preoților și bătrânii poporului, oamenii la care toți se uitau cu respect, erau înțelepții poporului, înțelepții cetății, ei nu au nimic mai bun de făcut decât să se întâlnească și să vorbească cum să-l lichidăm. Lichidare care era, de fapt, împotriva legii. Da, nu puteai să faci așa ceva. Să vorbești cum să omori un om. Un om împotriva căruia nu ai nicio dovadă. E un om nevinovat. Și tu te gândești cum să-l omorâm pe omul acesta. Asta fac ei aici. Se întâlnesc și se gândesc cum să mergem împotriva legii. Cum să, ceea ce predicăm, să nu trăim. Nu au nimic mai bun de făcut decât să piardă timp sfătuindu-se cu privire la o crimă. Cel de-al doilea personaj în acest ansamblu al oamenilor răivoitori este Iuda, care ne prezintă o imagine sumbră a prietenului trădător care înșală, care este peste măsură de supărat pentru risipa de bani care se face, da? Așa de supărat este că s-a făcut așa de multă risipă încât zice, trebuie să recuperez banii ăștia, mă duc să-l vând pe Iisus. O supărare așa de mare încât a trebuit să se liniștească într-un fel. Și a zis, cum pot să-mi găsesc cel mai bine liniște? Că am pierdut o grămadă de bani. Îl vând pe Iisus, nu? Foarte simplu. Am pierdut 30, îl vând cu 30. Socialistul din el îl îndeamnă la niște fapte sociale. Da? Cum? Banii ăștia se puteau împărți să se dea la săraci. Da? Un socialist. Egalitate. Fapte sociale. Dar, de fapt, nu credeți un astfel de om. El nu este un socialist. El e supărat pentru că nu ieșeau banii pentru ziua aceea. Uitați-vă la Ioan. Uitați-vă ce zice Ioan. Ioan 12:6. Zice, spunea însă, de la versetul 4, Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui, cel care urma să-l trădeze, a zis, de ce nu s-a vândut acest parfum cu 300 de denari, iar banii să fie dați săracilor? Spunea însă lucrul acesta nu pentru că îi păsa de cei săraci, ci pentru că era un hoț și fiind cel care ținea punga, fura el ce se punea în ea. Da. Cu alte cuvinte, 300 de denari ar fi stat mai bine în buzunarul lui decât în punga săracilor, decât pe trupul lui Iisus. Observați acum contrastul ăsta între Maria din Betania, care este de fapt această femeie, și din nou Ioan ne oferă această informație. Uitați-vă în versetul 2, dacă toți sunteți în Ioan 12. Maria a luat o litră de parfum de nard pur, undeva la 300-400 de grame, unul dintre cele mai scumpe parfumuri care se găseau în perioada aceea, foarte greu de achiziționat, foarte mulți bani, și femeia aceasta, Maria din Betania, se duce și îl îmbălsămează pe Iisus, sărutându-i picioarele și probabil și, așa cum zice Ioan, spălându-i picioarele cu propriul ei păr. Și e asta în contrast cu Iuda, care cu zâmbetul pe buze se duce și îl trădează pe Iisus. Nu vă gândiți că Iuda s-a dus și a zis, Iisus, n-am vrut să fac lucrul ăsta, dar voia ta suverană a fost irezistibil. Nu, Iuda nu a făcut lucrul ăsta, ok? Deci Iuda nu s-a dus și a zis, mamă, am fost împins de la spate, ce am făcut? Nu, a făcut lucrul ăsta cu buze, cu zâmbetul pe buze. Și interesant este că termenul pe care el îl folosește acolo, salutare rabbi, acea formă de salut pe care el o folosește, același termen, se traduce de foarte multe ori în greacă și cu să ți se bucure inima sau ceva de genul ăsta. Surprinde în originea cuvântului aspectul de bucurie. Este același cuvânt pe care mai târziu îl folosesc soldații în moment ce își bat joc de Iisus și zic: salutare, rabi, știi? Și aceeași paralelă aici, aceeași atitudine pe care Iuda o are. Și Iuda se supără pentru femeie, pentru risipa de bani, dar se bucură de momentul în care îl sărută pe Iisus. Da? Și trebuie să vezi, mă rog, se poate vedea acest contrast sau această paralelă. Acum, interesant este că începând din capitolul ăsta 26, toată lumea se pare că îl dă pe Iisus pe mâna cuiva. Da? Iuda îl dă pe mâna preoților, preoții îl dau pe mâna lui Pilat, Pilat îl dă pe mâna soldaților, iar soldații îl dă pe mâna morții. Ok? Iisus, care are toată puterea în cer și pe pământ, Iisus care putea să cheme mai mult de 12 legiuni din cer, de îngeri, ca să-l apere, el putea să facă lucrul ăsta. De fapt, cred că putea să rostească doar un cuvânt și oamenii erau la pământ, nu? Crezi că avea nevoie de legiuni de îngeri? Nu cred. Nu face lucrul ăsta. Al doilea aspect. Alții îl pregătesc pe Iisus pentru trădare și moarte. În sensul în care, deși toți se pregăteau să-l părăsească, ea, care este o femeie, vine să-i se închine. Observați că femeia nu doar sparge acest vas, și e foarte interesantă ilustrație, am auzit o predică doar pe acest act al femeii de a sparge vasul și de a lăsa parfumul să se împrăște pe trupul lui Iisus. Și cineva păcea paralela cu între vas și trupul nostru, și Pavel face paralela asta în Corinteni capitolul 5, vas trupul nostru care realmente trebuie să moară, da? Să se fie spart pentru a primi închinare desăvârșită Iisus. În fine, aia era o altă predică. Și ea oferă, nu numai că sparge acest vas pentru a închina conținutul Domnului, dar ea oferă închinare Domnului într-un mod inedit. Acum, se poate că această femeie să fie cea care de obicei, vă aduceți aminte, era obișnuită să facă ce? Să stea la picioarele lui Iisus. Dacă vă aduceți aminte, în Luca 10:39, s-ar putea ca aceasta să fie Maria, care mai avea și o soră. Vă aduceți aminte cum o chema? Marta, ca pe soția mea. Ea avea o soră numită Maria, ele erau din Betania, sorurile acestea. S-a așezat la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Da? Și istoricii și teologii aduc pe această Maria împreună cu Maria, cea care i-a spălat picioarele lui Iisus. Acum, nu trebuie neapărat să fie ea. Indiferent de cine este, această Maria a făcut un gest incredibil. Și nu poți, când citești un astfel de text și vezi ce a făcut femeia aceasta într-un context în care, în contextul acesta în care a intrat, și iarăși aici o discuție foarte tare, culturală, știi? Iisus nu i s-au spălat picioarele și ea vine și îi spală trupul lui Iisus, și se poate să surprinzi asta și din alte evanghelii, nu doar din Matei. Dar întrebarea pe care trebuie să ți-o pui și trebuie să ne punem în momentul în care citim astfel de text este: cum ne închinăm noi Domnului? În ce fel? Ne costă? Ne costă această închinare pe care o aducem Domnului? Femeia asta probabil că a trebuit să economisească banii ăștia o perioadă îndelungată, și chiar dacă ea avea, să zicem că era o femeie bogată și avea banii aceștia, cu siguranță că putea să facă altceva cu banii aceștia. Nu? Și cu toate acestea a venit și a închinat Domnului acest act într-un mod inedit. Fără să-i fie rușine de ce ar putea să spună ceilalți, și cu siguranță au fost foarte multe voci, nu doar această indignare a ucenicilor sau lui Iuda, ci au fost foarte multe voci care probabil că s-au uitat la ea și a zis: ce tupeu. Și uneori se vor uita oameni și la tine dacă te închini cu adevăratul lui Dumnezeu și vor spune: ce tupeu sau ce nebun, că face lucrul ăsta. La omul care vrea să-i se închine cu adevăratul lui Iisus, nu-i pasă de ce zic ceilalți din jur, pentru că adevărata închinare se face doar în fața Tatălui, așa cum adevărata predicare se face doar în fața Tatălui. Noi predicăm și ne trăim viețile înaintea feței Domnului, așa cum zice 2 Corinteni, capitolul 3. Așa trebuie să facem, așa trebuie să ne închinăm, așa trebuie să trăim. Nepreocupați de ce zic oamenii din jurul nostru. Acum sunt unii care cheltuiesc o grămadă de bani, cum a făcut femeia asta, de dragul Domnului, dar fără a se închina Domnului în smerenie sau în duc și în adevăr. Deci, între ghilimele, închinarea asta care costă nu trebuie să fie neapărat o închinare care e primită de Domnul. Și iarăși aici trebuie să medităm și să ne gândim ce fel de atitudine avem noi când ne închinăm. Vrem să fim văzuți, vrem să fim observați, vrem să fim apreciați, suntem mândri că o facem, wow, ce jerfe și ce sacrificii am făcut eu ca să duc această închinare Domnului. Și fără să-și dea seama, Maria din Betania l-a pregătit pe Iisus pentru ce? Pentru un mormântare. Interesant. Femeia asta nu a știut, nu cred că a primit revelația din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i zică, știi ceva, uite, ia banii ăștia, du-te, ia o sticlă de parfum, sparge-o pe capul lui Iisus, că în felul ăsta îl pregătești pentru mormântare. Nu cred. Femeia asta, fără să știe acest plan suveran al lui Dumnezeu, probabil că se duce și face lucrul acesta. Însă cu toate acestea, fapta ei îl pregătește pe Iisus pentru mormântare. Și ideea este că scopul lui Dumnezeu este de multe ori sau este adesea realizat prin faptele oamenilor, chiar dacă aceștia nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă de fapt sau de ceea ce ei fac de fapt. Și scopul lui Dumnezeu mereu și se împlinește. Deși oamenii în mintea lor nu-și dau seama că ceea ce fac este să împlinească voia Domnului. Așa cum Iuda l-a trădat pe Iisus fără să-și dea seama că de fapt împlinește scopul lui Dumnezeu. Așa cum oamenii au făcut de fapt, împreună cu Pilat, l-au omorât pe Iisus fără și dea seama că aia era voia suverană a lui Dumnezeu, da? Faptele Apostolului, capitolul 2. Dumnezeu fiind cel care din veșnicie l-a hotărât pe Iisus să fie omorât, dar preoții cei mai de seamă și bătrânii și Pilat și cu toți câinii aceia care s-au adunat acolo să-l vândă și să-l ucidă pe Iisus, au făcut-o fiind într-un fel agenții aceștia și împlinind scopul suveran al Dumnezeu. Femeia asta îl lunge pe Iisus, îl pregătește pentru mormântare, iar ucenicii sunt foarte furioși. Sau cel puțin Matei ne spune lucrul ăsta. S-ar putea să fi fost și ei furioși, dar cu siguranță că furia asta a fost într-un fel împinsă de la spate de Iuda, da? El este cel care cumva a forțat lucrul ăsta și vedem asta din ceea ce Ioan ne spune, da? Și ucenicii erau furioși. Acum, vă aduceți aminte cum s-a terminat predica lui Iisus de pe muntele măslinilor? Cum s-a terminat? Capitolul 25, sfârșitul capitolului 25. Cum s-a terminat predica? Ce subliniază Iisus acolo? Hai, n-ați fost atenți la predică de data trecută? A mea. Să ai grijă de cei care sunt în nevoie. Da? Unii o fac și habar nu au că făcând lucrurile de fapt ei poartă de grijă lui Iisus și fac lucrurile pentru Iisus și alții nu fac lucrurile acelea, ok? Și de fapt, ne realizând că ne făcând lucrurile alea, de fapt nu îngrijesc de Iisus. Aduceți aminte, da? E scena aceea de la judecata finală. Și se subliniază tocmai aspectul acesta. Și ascultați, tocmai ăsta este elementul pe care ucenicii îl uită. Lui Iisus îi pasă de săraci, îi pasă de oamenii nevoiași. De fapt, aproape întreaga Evanghelia lui Matei îl prezintă pe Iisus ca fiind interesat de cei care sunt marginalizați, de cei care sunt dați afară din societate. Lui Iisus îi pasă de ei. Adică nu pot acum deodată ucenicii să zică, Iisus, eu nu-ți pasă de cei săraci. Nu, lui Iisus îi pasă de cei săraci. Tot timpul a vorbit despre lucrul ăsta. Tot timpul a vorbit despre cei marginalizați. Tot timpul i s-a adresat celor marginalizați. Nimeni nu se atingeau de prostituate, Iisus se făcea. Nimeni nu stătea cu vame și Iisus vorbea cu ei. Mergea la masă cu ei. Deci, într-un fel, furia aceasta a ucenicilor este nejustificată. E ca și cum a uitat tot ce a făcut Iisus și ce a spus Iisus până acum. De ce se enervează atunci ucenicii la această risipă socială? De ce? Știți că și noi de foarte multe ori interpretăm gesturile din jurul, celor din jurul nostru în moduri greșite? Și trebuie mereu și mereu să ne readucem aminte că ceea ce are Dumnezeu în vedere este ce? Inima omului. Ne enervează ce face cu tare sau cu tare. Trebuie să ne aducem aminte tot timpul că ceea ce contează este inima omului. Și asta este lucru pe care nu l-au înțeles oamenii aceștia. N-au putut să vadă inima plină de dragoste și de recunoștință a femeii acesteia care înțelegea în sfârșit ce înseamnă iertare. Și se bucura de această iertare și de această relație cu Iisus. Al treilea aspect. Alții îl părăsesc sau se leapă de el în momentul în care el este trădat. Da? Și avem aici ucenicii care în frunte cu Petru sunt așa de încrezători în puterile lor încât ajung să-l părăsească cu toții pe Iisus. Noi nu o facem! Nu! Cum să te părăsim? Doamne ferește! Petru, nu, voi merge cu tine până în pânzele albe. Nu contează. Și toți ceilalți, da, și noi. Noi nu suntem mai proști ca Petru și noi vom face același lucru. Și doar câteva ore mai târziu, Iisus iese la o plimbare prin Ghețimani în care îi trag un pui de somn de vreo 3 ori și Iisus tot insistă, măi, sculați-vă. Și în cele din nou îi spun, nicio problemă, în altă evanghelie, dormiți de acum că vine trădătorul. N-ați putut să vegheați nici măcar o secundă împreună cu mine. Acești ucenici îl părăsesc pentru că au fost așa de încrezători în puterile lor. Așa de încrezători cum suntem noi uneori. Suntem așa de încrezători că nu există nicio persoană în Bucureștiul acesta așa de credincioasă precum sunt eu. Nu cred că există evanghelist mai grozav ca mine. Nu cred că se roagă nimeni mai grozav ca mine. Eu niciodată nu l-am părăsit pe Iisus, nu-l voi părăsi pe Iisus niciodată. Eu niciodată nu-l voi trăda pe Iisus, niciodată. Suntem așa de încrezători. Puterile noastre, când de fapt uităm că totul ține de ce? De harul lui. Și harul lui este cel care ne ține și harul lui este cel care ne dă putere. Și harul lui este cel care ne ajută să nu-l trădăm pe Iisus. Sau să nu-i înșelăm așteptările. Deși, într-o anumită măsură, pun între ghilimele astea, Iisus n-are nicio așteptare de la noi. Da. Dar îl înșelăm pe Iisus. Ce te supără pe tine când ești gata să-l vinzi pe Iisus? Ce se supără? De ce l-ai vinde pe Iisus? De ce l-ai trădat pe Iisus? Ești așa de supărat de toată nedreptatea din România încât ajungi să faci lucruri necumpătate? Sau te rogi de atâta timp ca Dumnezeu să te ajute cu păcatul ăsta? Da? Dom'le, ai un păcat de care nu prea poți să scapi și te tot rogi ca Dumnezeu să te ajute cu păcatul ăsta și încă continui să-l faci. Așa încât data viitoare când ești ispitit, nici măcar nu te mai gândești la răzvrătirea ta sau inima ta cerea, ci te grăbești să înfăptuiești păcatul pentru că Domnul te ajută. Vi s-a întâmplat vreodată să gândiți în felul ăsta? Poate eu sunt un ciudat. Și știu că sunt un ciudat în mare măsură, dar de foarte multe ori m-am luptat cu un păcat și măi, m-am tot rugat, Doamne ajută-mă să ies și eu de aici. Și măi frate, nu puteam să ies de acolo. Sau măi soră, și frate și soră, nu puteam să ies de acolo. Și data viitoare venea ispita și în mintea mea, cum Domnul nu mă ajută? Oricum Domnul nu mă scapă de păcatul ăsta, așa că îl voi face. Măcar să mă simt bine. M-am simțit bine, da, pentru câteva secunde sau minute sau ore sau câteva zile. Dar în inimă am știut că l-am trădat pe Iisus. De ce? Pentru că l-am trădat. Știam că Iisus nu vrea să fac lucrurile ăla și cu toate astea am făcut-o. De ce? Că m-am uitat la el și am zis că el e responsabil pentru toate lucrurile rele care se întâmplă în viața mea. Am dat un exemplu. Sunt alte feluri prin care îl trădăm pe Iisus? Da. Am folosit exemplul ăsta cu România. Dom'le, păi dacă lumea e atât de coruptă și toată lumea face asta, de ce n-aș face și eu? Adică oricum legea copyright-ului mă susține, nu-i așa? Adică ce mai e? Până la urmă nu contează ce fac. Fac. Toată lumea face asta. Iisus nu vrea să faci asta, nu? Iisus nu vrea să înșeli, Iisus nu vrea să semnezi greșit, Iisus nu vrea să fii un șmecheraș cu toate lucrurile astea. A zice, ai, că nu în felul ăsta îl trădăm pe Iisus. Ok. Dar cu siguranță sunt alte moduri prin care înșeli. Eu am lucruri și tu ai lucruri. Și noi ne știm viața. Și ne știm modul în care trăim înaintea lui Iisus. Ești încrezător în puterile tale, în înțelepciunea ta. Trebuie să avem grijă. Pentru că această siguranță în forțele proprii pot să însemne căderea noastră. 1 Corinteni 10:12, așadar cel ce stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Să aibă grijă. Crezi că dacă stai în picioare și ești credincios este pentru că tu ești mai grozav? Asta au crezut ucenicii. Noi nu te vom părăsi. Noi nu vom face asta. Noi nu vom face asta. N-au trecut nici măcar câteva ore și au făcut-o. Dacă cineva nu cade, și spun asta în primul rând pentru mine, dacă eu nu cad, nu cad pentru că e harul Domnului care mă ține. Și dacă cel mai grozav dintre oameni după Iisus care a trăit pe planeta asta a putut să spună că numai harul Domnului mă ține, nu știu dacă a cântat-o sau a spus-o, dar a afirmat-o. El, Pavel, a spus lucrul ăsta. Un om care l-a iubit pe Iisus cu atât de multă pasiune. Cu siguranță că și noi avem nevoie de harul Domnului, nu credeți? Al patrulea lucru și ultimul. Iisus ilustrează acest rezultat al trădării și al omorârii lui. Da? Cum? La cina Domnului. Iisus ține în mână acest pahar al binecuvântării. Poterion. Versetul 27 apare, după care apare și în versetul 39 din nou. Numai că acolo e un alt fel de pahar. E paharul mâniei lui Dumnezeu. Ascultați, Iisus a putut să țină paharul binecuvântării în mână, așa cum îl numește Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10. Paharul binecuvântării. A putut să-l țină în mână pentru că urma să-l bea. Urmea să bea paharul mâniei lui Dumnezeu. Din cauza asta a putut să-l țină în mână. Noi citim cu atât de multă ușurință un astfel de pasaj, dar nu înțelegem greutatea lui. Și e interesant că în greacă folosește și în română același cuvânt, pahar și pahar. Și atât de ușor să treci peste ele. Ah, cum ziceam, sunt credincios. Ce mare lucru să stau la cina Domnului. Adu-ți aminte că paharul ăla pe care tu îl iei în mână și te bucuri de acest sânge al noului legământ, cineva a trebuit să plătească și a trebuit să bea un alt fel de pahar. Și nu a fost ușor. Nu a fost ușor deloc. Nu știu care dintre noi suntem gata acum să avem unul dintre cei mai apropiați prieteni care să ne vândă și să ne dea pe mâna, să te dea pe mâna autorităților gândindu-ne că ești într-o țară în care a fi credincios înseamnă moarte și cel mai bun prieten al tău să te vândă și apoi să fie scos în piața cea mai publică din orașul tău, să fii umilit și apoi pus pe o cruce și omorât. Nu e un peisaj ușor de îndurat. Unii dintre noi, de-abia dacă luăm câteva cuvinte de ocar, dacă cineva ne zice ceva, imediat ne calcă pe bătături și ne deranjează, nu? Zic de mine aici. Și Iisus a îndurat toate lucrurile astea. Și știți ceva? Nici măcar nu le-a îndurat pentru El, într-o anumită măsură. Deși noi știm că El a făcut toate lucrurile astea pentru gloria Tatălui și le-a făcut de dragul Tatălui, deși noi ne bătem cu pumnii în piept ca Tarzan în junglă și zicem că Iisus a murit pentru noi. Iisus a făcut-o de dragul Tatălui și atât de mult l-a iubit pe Tatăl încât noi beneficiem de dragostea aceea și de jertfa lui Iisus, că a fost gata să bea paharul acela al mâniei. Dai noi astăzi putem să venim aici și dai noi din când în când putem să stăm și să luăm paharul binecuvântării în mână. Până când lucrul ăsta nu te copleșește, înseamnă că nu înțelegi mare lucru din Evanghelia lui Iisus. Sincer, unul dintre lucruri care tot timpul mă uimește la Paul Washer e să-l văd plângând. L-am văzut luând cina Domnului de mai multe ori în viața mea și tot timpul plânge ca un copil la masă și nu cred că o face să impresioneze pe cineva. Nu cred. Ci realmente e copleșit de Evanghelie. Când a fost ultima oară când ai plâns citind un pasaj ca asta și gândindu-te, wow, ce a făcut Iisus pentru mine? Ce a făcut Iisus? Poate de sărbătorile astea ar trebui să fie prin harul Domnului astfel de momente. 4 întrebări din lecția din predica de azi. E și lecție și predica. Nu? Așa a zis Daryl. Da? Care sunt lucrurile care te determină să-L trădezi pe Iisus? Plăcerile? Relațiile greșite? Atitudinile greșite? Când ai bir cu fugiții? De ce? De ce ți este teamă? Care sunt uriașii din viața ta pe care trebuie să-i biruiești? Cere-i Domnului har să te ajute. Cum te închini Domnului? Te costă? Și ultima, te bucuri tu astăzi de paharul binecuvântat sau binecuvântării? Sau îți trăiești viața sub mânia lui Dumnezeu? Încrede-te astăzi în Evanghelie, crede în jertfa lui Iisus, întoarce-te de la căile tale, pocăiește-te de păcatele tale și întoarce-te către fața lui Dumnezeu. Iisus a băut paharul acesta, să știți. A băut. Și ăsta a fost singurul moment din istoria lui în care spune, Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? Și o să ne uităm la pasajul ăla în curând. Și cu ajutorul Dumnezeu, după ce o să terminăm Evanghelia după Matei, o să ne uităm în câteva serii de predici la implicațiile ispășirii. O teologie, o doctrină care este atât de neglijată în țara noastră și în multe biserici, nu doar în țara noastră. Atât de puțin înțelegem cu adevărat ce înseamnă Evanghelia. Nu-mi vine să cred că aproape terminasem seminar teologic și puțin înțelegeam despre Evanghelie. Înțelesesem într-adevăr cât să-mi ofere naștere din nou și mântuire. Dar atât? Cu atât să ne mulțumim? Când mă uit la ce pretenții avem la cariere și la astea, cred că cu atât mai mult la viața noastră spirituală, cea care în cele din urmă va rămâne. A trebuit să avem mai multe pretenții, să cunoaștem mai mult. Ascultați, cu când cunoaștem mai mult din Evanghelie, cu atât vedem păcatul mai greu, cu atât depindem mai mult de harul lui Dumnezeu și cu atât îl iubim mai mult pe Iisus. Nu există nimic în lumea aceasta, nicio altă temă mai frumoasă decât tema Evangheliei. Nu. Pentru că acolo vezi cel mai bine persoana lui Iisus, care este de fapt persoana Dumnezeirii. Acolo vezi cel mai bine pe Dumnezeu, în Evanghelie. Ai spune că aproape că s-a descoperit prea mult. Nu. A vrut să facă lucrul ăsta.